Černošicích u řeky je krásně, svítí sluníčko, je tady rozbitá pouť, která začíná právě dneska a se mnou na lavičce tady sedí Věra Čáslavská, což je pro mě úplně snový setkání. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne, ale musím to ještě trošku zkonkrétnit. To znamená u řeky Beronky a bude pouť a sice svatomariánská.
Abyste tady zjišťovala, jak budou mít otevříno, pro koho tady ten terén mapujete?
No tak já pro všechny děti tady, nejenom černošický, jsem totiž jezdí i z Prahy. No a mě taky zcela výjimečně sem přijede moje vnučka. Takže já už to tady kontroluji, jestli to tady všechno dobře funguje. Jo, to prostě mám takový zvyk, víte, z mládí, že já než jsem naskočila na tu kladinu, tak jsem si musela všechny šroubky zkontrolovat, jestli ta kladina prostě neselže, jestli je pevná. A teď jsem si tady zkontrolovala, jestli to tady všechno funguje dobře. A funguje.
No ale co jste neskontroloval, tak byl plot, přes který jste lezla poměrně nedávno kvůli zapomenutým klíčům. No. Jak se cítíte? Byla jste na operaci? Jak jste na tom?
Tak chybičky se občas vloudí. Jsem si asi příliš moc jako fandila. Neměla jsem klíče od své branky do svého bytečku, no tak co zbylo, přelézt přes plot, ale já bych to bývala zmákla opravdu bravurně na jedničku. Jenže trošku taková chybička se vloudila, že jsem šlápla úplně na vrcholu toho plotu, na suchou větev, z které jsem se chtěla odrazit, abych to přeskočila, ten plot. A ta větev praskla, prostě rupla. A pak jsem rupla i já taky dolů, teda na beton.
Chodíte docela dobře, ale teď jsme se tady chvilku prošli podle řeky. Jak se cítíte a co vás vlastně teď čeká?
No to já se přetvařuju, já dělám jako, že chodím dobře, ale trochu mě to jako vadí. Teď ještě jsem se rozhodla, že budu psát knížku, protože já jsem za totality napsala knížku, která se jmenovala Cesta na Olymp. Tehdy byl náklad 92 tisíc. A ta byla i hned pryč, ta knížka. A teďka, když napsal Pavel Kosatík knížku Život na Olympu, zhrnutí mého života, tak jezdíme často na autogramiády a lidi si vozej, teda nosí tu knížku moji za tý totality, kterou jsem vydala, která byla cenzurována, seškrtaná, tak si dosí taky k podpisu a říkal jimi. Ale vy byste měla tu knížku trošku oprášit a měla byste prostě tam to, co vyškrtali, abyste tam doplňala, protože to bylo naše mládí, ta knížka byla báječná, to se nám líbilo. No tak mi to dal takový impuls, že jsem si řekla možná, že to je pravda, že bych tam dala nějaký úvod, teď doplňá veškeré ty věci, co mě prostě jako naši představitelé tehdejší vyškrtali. No a nějaký ještě závěr, protože ta kniha končila rokem 68. No a od té doby se odehrál v mém životě hodně moc, že byla sametová revoluce, práce na Hradě u pana prezidenta Havla. Také jsme měli takové velice tristní období, kdy došlo k takové té naší rodinné tragédii. A pak dále a dále a dále, kdy jsem vlastně já byla tak těžce nemocná, že už to bylo na odpis a vlastně, že jsem se zase vrátila mezi živý lidi. Takže z toho záhrobí, takže to je taky docela dost poučná kapitola. Takže si myslím, že bych měla aspoň se s tím jako rozdělit trošku s těmi čtenáři, protože ono se má psát o naději a ne o prohrách. A já si myslím, že prohry jsem v životě měla, ale v poslední době a v současnosti mám asi nad sebou nějakého anděla strážního, protože já zažívám pořád jenom samé zázraky.
Pojďme teď zase zpátky ke sportu, já bych to vzala přes film. Vlastně v loni jsem dělala rozhovor s Olgou Sommerovou o dokumentu o vás, Věra 68. Je to dokument pro mě osobně krásný, velmi silný. Jak se vám na něj koukalo?
Tak když jsem ho viděla poprvé, tak jsem byla hodně rozčarovaná. Prostě jsem viděla každou chybičku v každém mým slově, v každém mým úsměvu, v každém gestu. Prostě jsem byla až příliš kritická. A pak jsem to viděla prostě po druhé, po třetí a pak jsem se snažila to vidět v takovém celku. A to bylo ještě v návaznosti na to, že jsme měli hodně besed jako s mládeží, která prostě jako ten film měla možnost vidět. A ta jejich reakce mi vlastně dala mnohé. Ta mi řekla, že vlastně ti mladoši naši, v uvozovkách, puberťáci, ale vůbec to nejsou jakoby povrchní lidé, naopak. Takže oni to vnímají všechno, co tady v této zemi se událo, velice intenzivně. Bohužel nebyli svědky mnoha jako situací, které jsme my, starší generace, prožívali velice intenzivně. Je to dost smutné, protože když tak besedujeme, tak oni vlastně nevědí ani, kdo to byl Emil Zátopek. Ale to by mě nebolelo. Ale oni totiž ani nevědí, kdo to je Jan Palach. A ani nevědí, kdo to byla Milada Horáková. A to mě velice trápí. Tak vlastně já jsem hrozně vděčná té Olze Sommerové, že udělala takový dokument, který vlastně prostřednictvím sportu prezentuje jisté období, jisté dějiny naší země, které byly stěžejní.
Mě by zajímalo, jak vlastně se pro vás zpětně mění, anebo jestli se vůbec nemění ten vztah k tomu roku 68, k tomu traumatu, protože pro vlastně generaci, která byla dospělá v té době, když vlastně přijeli sovětské tanky v roce 68, tak pro většinu lidí to bylo velký trauma, ze kterého se třeba doteďka nespamatovali. Přesně. A spousta lidí si nese v sobě takovou velmi silnou nenávist zakořeněnou vůči Rusku. Vůči Rusku a vůči Rusům jako obecně. V mladší generaci myslím, že to pořád taky částečně, i když je to už trošku lehčí a má to trošku jiný odstíny. Cítíte to vlastně pořád stejně? Odpustila jste to, řekla bych, těm Rusům, anebo to máte opravdu, máte s tím problém, bojujete s tím pořád?
Já jsem nějak nezapškla, já nejsem jako plná nenávisti k příběhu v uvozovkách, který se přihodil. Pravda je, že ti mladí lidé dneska vůbec nevědí ani, co se přihodilo. Že ta okupace suverénního státu od našich bratrů, jo, tady nám přiletěl teďka na mikrofon, zrovna motyl, tady je neuvěřitelná romantika. No. Takže prostě ta okupace byla pro nás, to bylo jako, když vám vlastně ze zadu vrazí do zad kudlu bratr. Protože jsme, že o celý život byli tak nějak vedeni, že jsou to naši bratři a tak. Pro tu moji generaci je to tak silné a nezapomenutelné, že se to vrylo hodně do našich paměti, a nejen do paměti, až do morku kosti. Ale musím říct, že každý jsme jiný, každý jeden z nás to vnímáme jinak. Já jsem to vnímala po svém. A dnes nemám žádnou zášť. Naopak, já mám prostě ty lidi. Jo, jsou to Slované, jsou to Rusové nebo Ukrajinci. Jsou to prostě lidé stejné krve. Já mám ráda. Mám ráda jejich historii, písničky a jejich folklor. Ale nemohu odpustit prostě těm vedoucím představitelům tehdejšího Sovětského svazu, že si dovolili takovou nehoráznost, a že suverénní stát, který má neuvěřitelnou historii a sílu, že nás tady navíc ještě v noci jako lupiči přepadli a okupovali. No a to je právě v tom ten problém, že si to mladí lidé nemůžou jako vybavit, ale my to máme pořád zakořeněné, protože jako ono se to všechno vrací jak bumerang. Naše současná politika, pan Zeman, se velice intenzivně a smysluplně přiklání pořád k východu. A putinovské maníry jsou mu velice blízké. Ať už je to v jakémkoliv kroku, který dělá. Ať už je to třeba velvyslancem, aby tam byl pan Remek. Jo. Prostě to taky jako dává velice pomocnou ruku, abychom my mohli zase být tak jakoby ve velké spolupráci, neřeknu v područí, ale ve spolupráci s touto zemí. A tato země ve své mohutnosti si nás vždycky vzala jako za své rukojmí. Ať se jim to hodilo do politiky tak či onak. Buď to jsme byli rukojmí v zajetí, nebo rukojmí v předstihu a brali si nás jako za příklad. A nebo prostě nás linčovali a těžili z nás. Prostě teď se k tomu zase nějak ta politika přiklání a mě to děsně znervozňuje.
Teď pojďme ještě k Rusku jako k zemi, která bude hostit olympiádu,
ano.
Nebo alespoň zatím podle všeho má hostit olympiádu.
Ano.
I vlastně v tom roce 68 na té olympiády se projevilo spousta politických tlaků, spousta
ano.
Společenských tlaků. Vy sama jste se tam zachovala velmi odvážně, velmi charakterně tím známým gestem, které jste udělala, které prostě i lidi po celém světě vědí z angličtiny, z YouTube, že jste vlastně svým gestem protestovala proti obsazení Československa sovětskými vojsky nebo vůbec těmi vojsky Varšavské smlouvy. Teď vlastně se může stát, že na té olympiádě v Rusku, v Soči, budou v situaci poměrně velkého napětí gejové, což je ne věc až tak politická, ale spíš je to věc společenská, lidská. Rusko má vlastně docela nepříjemné zákony teď momentálně pro homosexuály, nesmí se tam na veřejnosti projevovat sympatie v tomhletom směru, takže je to velká otázka. Někteří lidé říkají nedělat tam ty olympijské hry za takovéhle situace, za takovýhle zákonů. Jiní lidé zase říkají, proč ne, olympiáda byla i v hitlerovském Německu. Jaký je váš názor na tohle?
Já jsem zásadně proti rušení olympiád, které už byly za prvé odsouhlaseny Mezinárodním olympijským výborem. Ale i tak je pravda, že je to jistá prestiž té země, toho města té země, která by měla hostit ty olympioniky, a záleží na tom, jak dalece se zhostí těch všech problémů, protože mnozí lidé si myslí nebo tvrdí, že olympiáda nebo olympismus je apolitické. Není. Absolutně není. Ty olympijské hry jsou prostředkem k tomu, že může se lecos prezentovat, proklamovat a tak dále. A já bych opravdu nebyla pro, aby se olympiáda v Soči jakýmkoliv způsobem přesunula někam nebo limitovala. Ale v každém případě ten tlak té veřejnosti je absolutně nezbytný. A fandím tomu, že prostě si najednou i pan Putin a všichni jeho rukojmí v uvozovkách uvědomí, že ten svět má daleko větší sílu než jejich jakoby slabomyslné myšlenky. Prostě olympijské hry, to je svátek mladých lidí, kteří něco umí, kteří jsou fyzicky zdatní, chtějí překonat jisté rekordy. Je to bez rozdílu rasy, bez rozdílu náboženství. O to právě ta olympiáda má větší hodnost. A to máme v chartě, že nesmí se proklamovat žádné politické názory, žádné náboženské, žádné rasové, třídní a tak dále. A tady právě ten pan Putin, jo, on se to jen tak nezřekne. To znamená, kdyby byl ohrožen v tom, že by třeba olympiádu prostě si převzala jiná země, no tak bude asi muset slevit hodně. A bylo by to hodně dobré.
Jak jste řekla, že vlastně v chartě je obsažené, že se nemá olympiáda používat k nějakým politickým proklamacím, ale zároveň jste předtím řekla, že to jednoznačně je záležitost, ve které se ta politika projevuje. Vy jste taky vlastně vyjádřila svůj politický názor v tom 68. Tak není v tom trochu rozpor?
No, není. Protože to moje gesto. To fakt bylo na hraně. To bylo na hraně. Absolutně na ostří nože. Že o milimetr víc, tak už bych byla diskvalifikovaná a přišla bych o medaile. To bylo tak akceptovatelné ještě tím Mezinárodním olympijským výborem, protože já jsem vlastně na těch stupních vítězů neudělala nic bombastického. Prostě já jsem jenom o své vůli odklonila hlavu od té okupantské vlajky. To si myslím, že na to jsem měla právo a i tak to bylo dost pochopitelné, to gesto, a celý svět, jako hlavně ten západní, pochopil a věděl, o co nám jde.
Protože na Radio Wave dělám kromě proudového vysílání také pořad o módě, tak mě velmi zajímají oděvy sportovců a vůbec celkový ten styl a vizáž sportovců. A když se řekne Věra Čáslavská a olympiáda, tak já si vás nedovedu představit bez těch drdolů. Ty drdoly, to bylo prostě takový váš trademark. Samozřejmě to byla doba, kdy byly v módě, nosily je i ty soupeřky, ale vám prostě strašně slušily. Nechápu, jak to, že vám to drželo při všech těch přemetech a kotrmelcích. Jak jste s tím pracovala?
Já se tady musím zasmát, protože jak jezdím na ty besedy v publice, tak ne jako ta mladá generace, že jo? Ale ti starší lidé, jako jedna otázka, která vždy nikdy prostě není opomenuta, je tento drdol. Vždycky se mě ptají, prosím vás, ten drdol vám hrozně seděl, ale jak je možný, že vám seděl na té hlavě tak, že to prostě bylo takový absolutně bezproblémový? A jak jste to měla zařízený? No tak jsem musela jako jít až do detailu a říct, že jsem měla dva druhy drdolů. Jeden svůj vlastní ze svých vlastních vlasů a pak druhý s příčeskem. Ten s tím příčeskem, no ten byl mohutnější, lepší, že? Ale byl trošku riskantnější, protože jsem si ho nemohla dovolit na velkých, jakoby riskantních závodech, například olympiáda a tak dále. Protože tam musíte uhlídat všechno. Každý snopeček svalu, každou vlásečičku svalu, hudbu, kterou vám hraje pianista, publiku, tohle. Teď se ještě hlídá drdol, když já někam skočím do nějakého dvojného salta, já poletím doleva tím saltem a drdol poletí doprava, tak to už by bylo nad moje síly. Takže na ty velké závody jsem nosila svůj vlastní drdolek, jako sice velice ochuzený, ale nicméně ten byl prostě můj a ten jsem nemusela hlídat, takže jsem je o starost postaráno. No a tak asi takhle, jako jsme to prováděli všechny děvčata v tom družstvě. A myslím si, že i ty všechny ostatní soupeřky, protože to byla taková móda, že až na dva případy sovětské gymnastky všechny měly drdol, Japonky neměly drdol, Číňanky neměly drdol, ale Němky, Francouzky a Rakušanky vždycky měly drdol. Takže to byla taková, dejme tomu, vlna a to. A takže jsem prostě vždycky musela zodpovídat na těch besedách, že asi to bylo tak, ale je neuvěřitelný, čeho si jako ti diváci všimli, jako, že by si třeba všimli toho, že to salto je provedené dobře technicky, jo, jak ve smyslné rovině, tak i v příčné rovině, ty vruty, to ne, to nikoho nezajímá. A ten drdol...
Tajemství drdolu už teda známe. Ještě kolik laků padlo na fixaci takového jednoho olympijského drdolu?
No, docela dost. Docela dost. A těch sponek a takových příchytek, jako jo, obzvlášť, když to byl ten příčesek, bože můj, to byla taková zátěž, víte? A co žena neudělá pro krásu, no.
A mělo to i bezpečnostní prvky možná, ne? Kdyby člověk spadl na tu hlavu?
No to jsem neřešila, to vy se díváte až moc dopředu.
Pojďme teď ještě k těm dresům.
Ano.
Právě na té olympiádě 68 jeden z těch vašich dresů měl takový krásný límeček, takový to bylo elegantní. A jak to vlastně s těma dresama bylo? To byly reprezentační dresy, kdo je vlastně tenkrát navrhoval, nebo mohli to tenkrát sportovci nějak ovlivnit, nebo to bylo jako dneska, že se osloví nějaký slovutný designer a ten navrhne vlastně pro celou reprezentaci?
Ano, ano. Dneska těch dresů je takový kvantum, jo, že prostě jsou všechny možné barvy a materiály a elastické a tak dále. No to tehdy nebylo, takže my jsme měli prostě z Prostějova, tam byla velká taková jakoby firma, která se tímto zabývá, s tímto sportovním oblečením, tak jsme od nich měli na míru šité trikoty. Ovšem, ty trikoty, ten materiál, sice byl elastický, ale byla to jedna velká hrůza, protože nás to v tom pohybu docela dost jakoby limitovalo. Přece jenom jsme se v tom trošku cítili takový jakoby uzamknutý, jako uzavřený. Nedali nám ten prostor. Ale to nebylo tak hrozné, to se dalo překonat. Ale pravda je, že ty trikoty byly zase esteticky velice hezké.
Vy jste si do Mexika vezla i svatební šaty, protože už jste měla naplánovaný, že se tam teda budete vdávat. Původně jste se měli vzít v malé kapličce nějaké v tom olympijském areálu, ale nakonec vám byl nabídnutý obrovský kostel nebo katedrála. Ty šaty jste teda tím pádem asi taky plánovala skromné a pak najednou jste byla v té velké katedrále. Jaký vlastně šaty jste měla, jak jste je vybrala, jaký to byly vlastně šaty?
No, ty šaty, když je vidím dneska, tak to byla jedna velká hrůza, protože byly absolutně až ke krku, dlouhé rukávy a ještě až do poloviny zápěstí. A dlouhé, že pochopitelně krajkovina, ale žádnej dekol, nic takového, přivezla jsem si je sebou do Mexika, ušili je právě také v tom prostě společně s těma trikotama, takže to o něčem už svědčí.
Poslední otázka už je taková vesmírná, kosmická. Já jsem se dočetla, že je po vás pomenovaná planetka, víte to?
To také vím, ano. Krouží tady někde.
A jak tomu vlastně přišlo? To vám takhle jednou zavolal pan Grigar, říkal, hleďte, já
oni
jsem si řekl...
Čirou náhodou. No, oni nevěděli, že se takhle jmenuje, oni pak pojmenovali. A něco tam tak zběsile pořád kroužilo. Dalo by se říct, tak nějak podobně těm mým saltům a těm mým kotrmelcům a tak, že si řekli, no, to nemůže být planetka nikoho jiného než tý Věry Čáslavský. Tak to bude ona.
A to je myslel teda pan Grigar?
Ano, pan Grigar.
Na Radio Wave jste poslouchali rozhovor s Věrou Čáslavskou, natočený u řeky Berounky na lavičce ve slunném odpolední.